Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Trăim vremuri în care ordinea lumii se schimbă sub ochii noștri. Evenimente care păreau de neimaginat. Lideri răpiți, granițe încălcate, declaranții șocante, nu mai sunt scenarii de film, ci realitate. America, considerată decenii la rând farul democrației, pare astăzi să vorbească tot mai mult prin forță. Ce s-a schimbat? În această ediție privim istoria, geopolitica și profeția biblică din Apocalipsa 13 și ne întrebăm unde se oprește puterea și unde începe pericolul și mai ales la ce să ne așteptăm. Împreună cu mine se află în platou pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi un prim clip video și apoi deschidem discuția din platou.
Maduro și soția sa au fost răpiți din propriul palat prezidențial din Caracas de forțele speciale americane Delta. Președintele american o numește o acțiune de geniu și se declară liderul de facto al Venezuelei. Evenimentul a luat prin surprindere întreaga lume și a bulversat ordinea mondială, așa cum o știam. Urmează, anunță Trump, Cuba, Columbia, Groenlanda și, de ce nu, și Canada. Iar Mexicul trebuie să fie atent. Schimbarea la fața Americii este deja un fapt. Lumea, așa cum o știam, nu mai este. Stephen Miller, un consilier din vârful puterii americane, spunea zilele trecute că trăim într-o lume guvernată de putere, de forță și de capacitatea de a impune controlul. Acestea sunt legile dure ale istoriei. Și America asta face pentru că poate. Dar chiar s-a schimbat America? O incursiune în istorie ne arată că, de fapt, nu s-a schimbat nimic. În 1823, la mai puțin de 50 de ani de la Constituirea Americii, se anunță doctrina Monroe. SUA avertizează puterile europene că America Centrală și de Sud reprezintă zona lor de influență. Hegemonia americană se manifestă printr-o cucerire agresivă de noi teritorii spre vest, acapararea coloniilor conduse de Spania, Franța și Anglia, preluarea de la Mexic a Californiei și alte state din sud, eliminarea violentă a indienilor americani sau închiderea lor în rezervații, cucerirea insulelor asiatice, inclusiv Filipine și Hawaii. Aproape că am uitat traseul acesta spre devenirea de mare putere. În 1904, Theodore Roosevelt spunea: "Dacă America Latină nu se poate conduce, o conducem noi." În 1918, Woodrow Wilson impune pacea după Primul Război Mondial prin filtrul intereselor americane. Iar în 1945 și după, Franklin Roosevelt și Harry Truman impun pacea prin forță nucleară, făcând din America jandarmul mondial. Și totuși, lumea a privit-o ca fiind farul democrației, pentru că așa a apărut. O citire atentă a profeției din Apocalipsa 13:11 expune o fiară cu două coarne ca de miel, care vorbește ca un balaur, America. Demn de observat, apare în istorie ca fiară, dar lasă impresia de miel. Aceasta a fost o iluzie, pentru că în cele din urmă vorbește ca un balaur, straniu simbol în Biblie al diavolului. Dacă te interesează ce urmează din punct de vedere profetic, rămâi pe Opinia Production.
Mulțumim, Opinia Production, pentru acest prim material. Vom urmări puțin mai târziu și partea a doua. Alături de mine, așa cum vă spuneam, sunt pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Suntem în fața unui alt subiect care, iată, ne provoacă. Haideți să o luăm așa puțin, pornim de la elementul de actualitate. Cum simțiți că a fost perceput ceea ce s-a întâmplat în Venezuela la nivel internațional? A fost un gest al președintelui american, pe unii a surprins, alții l-au aplaudat. Cum percepeți așa că ar fi fost impactul acestei acțiuni în forță de la începutul anului?
Părerea mea este că șocul a fost atât de puternic încât aproape reacția nu este vizibilă, sau dacă a fost una foarte slabă, dar din partea celorlalte națiuni care, da, au asistat la tot ceea ce s-a întâmplat. Deci șocul a fost foarte, foarte mare, da.
Declarațiile care au fost făcute în acest context și ceea ce a urmat după au amplificat cumva acest șoc, tocmai în ideea că ar putea să fie doar începutul și că o astfel de acțiune sau acțiuni similare ar putea avea loc și în alte părți.
Da, a fost, bineînțeles, a urmat declarații a țărilor vizate, în mod special de către președintele Americii. Iar reacția nu a fost chiar pe măsura evenimentului. Aceasta este părerea mea personală, da.
La ce v-ați fi așteptat sau cum credeți că așteptați?
M-aș fi așteptat fi ca națiunile să fie mai vocale, dar trebuie să privim totuși complexitatea acestui eveniment și a ceea ce s-a întâmplat și a situației din Venezuela. Da, pentru că toată lumea știa că acolo lucrurile nu merg bine, că acolo există un regim autoritar, că acolo se întâmplă multe lucruri care n-ar trebui să se întâmple și cred că toate acestea, luate la un loc, au contribuit la o atenuare a reacției din partea națiunilor.
Nu cu mult timp în urmă am realizat o emisiune aici împreună în care vorbeam despre o așa vizibilă sau presupusă pocăință a liderului venezuelan. Iată, acum nu mai e cazul de așa ceva sau nu știm ce se întâmplă în viața lui privată, dar încă de atunci ridicam această discuție legată de ce se întâmplă în țară, care este situația politică, economică și ceea ce se vede la televizor. Iată, acum lucrurile intră pe o altă direcție. Oare nu l-a ajutat Dumnezeu pe Maduro?
Dacă faceți referință la faptul că Maduro a început în ultima vreme să dezvolte seminarii biblice.
Exact.
Da, într-adevăr, se pare că nu i-au ajutat foarte mult și nici nu aveau cum să-i ajute câtă vreme poziția din care era, mă rog, ar fi trebuit să aducă un plus în favoarea poporului său. Însă, vedeți, una e una, alta e alta. Maduro nici pe departe n-a fost cel mai strălucit lider al țării lui în relație cu poporul care are nevoi specifice. Adică vara asta, de exemplu, am ajuns întâmplător într-o țară din America de Sud, la o biserică, în care cel din stânga mea era un imigrant din Venezuela, cel din dreapta era o migrantă din Venezuela. Și ce-i cu voi aici? Eram în Chile. Plecaseră de rău din țara lor. Am încercat să spun că totuși sunt niște presiuni sau să duc discuția, dacă nu cumva exagerează, oamenii nu, ei vorbeau la firul ierbii, era o anumită prigoană politică și una peste alta am înțeles că omul acesta era nu tocmai bine văzut și dorit în propria țară, dar asta, chiar dacă lucrurile stau așa, acest lucru din punct de vedere al dreptului internațional nu cred că justifică o intervenție pentru înlăturarea lui. Adică sunt alte căi. Delta Force în Palatul Prezidențial din Venezuela, așa este un lucru mai mult decât este cazul. De ce?
Pentru că
există o anumită sanie pe care acțiunea aceasta a fost aprobată și apoi aplaudată. Aceea a binelui mai larg.
Asta, aici
din punctul de vedere al cui? Un bine mai larg, din punct de vedere al cui? Adică Trump a acționat în favoarea poporului venezuelan sau a acționat în favoarea poporului american sau a corporațiilor care se gândeau să profite cumva de resursele minerale ale Venezuelei? Adică, pentru că noi nu avem răspunsuri la întrebările acestea și nici nu cred că ar trebui să plonjăm prea adânc în a afla exact care este chestiunea, ne mărginim la a observa că este o altă evoluție, o altă escaladare în relație a Statelor Unite în relație cu alte țări. Mâine, poi mâine, sau deja de ieri alalta ieri, președinți din țări cu regimuri aproximativ dictatoriale, gen Iran, sau acolo, mă rog, Ayatollah-ul se ascunde de multă vreme, da, țări mai serioase pe harta lumii, un Rusia își pune problema, da, mâine, poi mâine, în numele aceluiași bine comun, o să ne trezim cu americanii că ne extrag președintele și îl judecă la New York sau undeva.
Și asta n-ar putea să fie cumva un lucru care să întărească ideea de putere a Statelor Unite și ceea ce...
Deja nu prea mai vorbim de a a întări ideea de putere. Este o observație extraordinar de vizibilă că regimul acesta sau guvernul acesta acționează într-adevăr ca acel number one din întreaga lume. Adică nu mai vorbim despre încercarea de a-și face loc în peisajul țărilor ca putere. Ea este marea putere.
Și oamenii sau societatea la nivel general nu acceptă cumva ideea aceasta de America, jandarmul lumii? Adică cumva... Poate că și noi am avut cumva de câștigat din această realitate, dar așteptam să ne salveze americanii. Și alții, iată, trăiesc acum realitatea aceasta, dacă vorbim de ce se întâmplă la firul ierbii, de oameni care suferă sau care sunt într-un regim politic dictatorial, dar ce înseamnă lucrul acesta atunci când vorbim, iată, cum menționați mai devreme, de dreptul internațional?
Da, aici este problema și etica sau moralitatea acestui eveniment sau acestei operațiuni. Aceasta este întrebarea, pentru că, până la urmă, cine stabilește ce este bine și ce este rău? După ce ne ghidăm? Aici se vede că lumea aceasta este debusolată, pentru că pur și simplu au dat la o parte autoritatea lui Dumnezeu, care spune ceea ce este bine, este singura autoritate care poate stabili lucrul acesta, și atunci pur și simplu oamenii vin cu propria lor autoritate, moralitate și așa mai departe, care este interpretabilă, este subiectivă. Deci, da, problema este una destul de complexă, destul de... de gravă, mai ales privind ceea ce poate să urmeze.
Exact, și chestiunea mai complicată nu este din punct de vedere al creștinului faptul că un președinte ca cel al Statelor Unite extrage un dictator dintr-o țară oarecare. Nu asta este problema. Unii aplaudă, unii blamează. Problema este când același președinte, mâine poi mâine, înaintează acțiuni care vizează eventual libertățile de conștiință ale unor oameni. Maduro este un om politic, dictator, aproape că își merită soarta, nu știu ce să spun, nu mă bag în discuția aceasta, dar ce se întâmplă când mâine poi mâine vom avea o intervenție americană pe tărâm al libertăților religioase?
Bine, acum, întrebarea dumneavoastră e un pic retorică, cu mâine poi mâine, pentru că aveți Biblia deschisă, vă invit să deschideți și dumneavoastră Biblia și ne ducem direct în Apocalipsa 13. Am avut deja în clip un scurt verset din acest capitol și iată că ceea ce vorbim noi acum, într-o cheie a Apocalipsei, într-o cheie a profeției biblice, deja... capătă deja o altă dimensiune. Haideți să urmărim și partea a doua a materialului pe care ni l-ați propus la Opinia Production și apoi vom deschide cartea biblică Apocalipsa și vom vedea exact cum se leagă ceea ce urmărim din punct de vedere al faptelor cu ceea ce ne spune Scriptura.
America, farul democrației, se stinge. Timp de aproape 250 de ani, America a promovat libertatea și egalitatea, chiar și atunci când nu a reușit să respecte ea însăși aceste idealuri. Acum nu mai este așa, scrie Anne Applebaum într-un articol pentru The Atlantic. Dar oare chiar a fost America un far al democrației? Universitatea Princeton, analizând formele democratice de guvernare, ajunge la o concluzie tulburătoare. America nu a fost construită ca o democrație. Cercetătorii Martin Gillens și Benjamin Page au documentat alegerea fondatorilor statului american și au concluzionat că aceștia au respins radical tirania majorității, cum îi spuneau ei, ceea ce se vede până azi în sistemul electoral american. Între democrația ateniană și Republica Romană ca forme de guvernământ, au ales-o pe cea din urmă. Ei spun că ideea celei mai mari democrații a fost mai degrabă o strategie de marketing. Deși la declararea independenței constituțional s-a declarat că prin creație suntem toți egali în fața lui Dumnezeu, pentru mai bine de 100 de ani, negrii nu au fost egali cu albii, evreii și catolicii nu au fost egali cu protestanții, femeile nu au fost egale cu bărbații, indienii pieile roșii nu au fost egali americanilor. Astfel, SUA nu este o democrație directă, ci o republică constituțională în care nu votul majorității conduce, ci sistemul are mecanisme antimajoritare prin care o minoritate poate decide, iar sistemul de lobby acceptat conduce la decizii de tip oligarhic. În 2000 și 2006, președinții au fost numiți deși au pierdut votul majoritar. Cercetătorii vorbesc despre America de azi ca despre o republică degenerativă în care instituțiile devin slabe, fără autoritate, într-un context în care oamenii, sătui de tensiune, declin al valorilor morale tradiționale, speriați de o accentuare a nesiguranței și un impas constituțional al ordinii, cer un om puternic, capabil să facă ceva. Roma a trecut prin declinul acesta. Republica a murit și s-a transformat în imperiu, Cezar fiind omul destinului acelui timp. Întrebarea de pe buzele tuturor este nu dacă se va transforma. Acesta este deja un fapt, ci mai degrabă când și în ce. Și cine va fi omul destinului, noul Cezar? Urmărește Biblia și Apocalipsa 13 pentru a înțelege ce urmează cu Opinia Production.
Asta ne propunem să facem, să urmărim Scriptura și să vedem ce ne spune Scriptura despre istoria Statelor Unite, pentru că profeția ne vorbește inclusiv despre nașterea acestui stat și despre evoluția lui și avem și indicii foarte clare legate de modul în care Statele Unite, această putere, se vor manifesta în finalul istoriei Pământului. Ce citim în Apocalipsa, capitolul 13?
Acum trebuie să recunoaștem un lucru și anume, există mai multe metode sau forme de interpretare a Apocalipsei. Unii consideră că totul se va împlini doar în evenimentele finale care preced revenirea lui Isus, dar cei mai mulți consideră că cele mai multe aspecte pe care le conține Apocalipsa s-au întâmplat deja în primul secol, așa că nu mai sunt relevante pentru noi. Biserica Adventistă a rămas consecventă metodei istoriciste și conform acestei metode pur și simplu evenimentele descrise în Apocalipsa s-au desfășurat și se desfășoară de-a lungul timpului. Iar atunci când ajungem la Apocalips 13, aici se vorbește despre o fiară care a ieșit din mare. Desigur, reformatorii știau că, sau afirmau faptul că această fiară nu poate să fie decât acea putere politică religioasă care a dominat în timpul Evului Mediu și toată lumea știe despre cine este vorba, care a primit o rană de moarte și apoi s-a vindecat. Iar începând cu versetul 11 spune, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne calea unui miel și vorbea ca un balaur. Deci pur și simplu vedem că ea se ridică din pământ, deci nu din mare, nu din...
dintr-o zonă populată.
Da, dintr-o zonă populată, pustie. Sigur că da. Vorbești, aparența este cea de miel, da? Dar atunci când începe să vorbească, vorbește ca un balaur. Cred că materialul...
Dar ce înseamnă? Haideți să clarificăm un pic. Ce înseamnă? Și să vorbim cu subiect și predicat Statele Unite ale Americii ca un miel.
Statele Unite ale Americii ca un miel, de fapt, reprezintă ceea ce deja s-a prezentat și anume e cea care vrea să ofere modelul de democrație, de o guvernare cât se poate mai bună, pentru că perfectă nu există pe
asta
pământul acesta.
Asta ținând cont și de cum s-au format Statele Unite,
sigur că da,
ca un refugiu pentru ceea ce se întâmpla aici în continentul
și
european.
Constituția, când a fost formulată, s-a ținut cont de anumite principii biblice, sigur că da. Și pur și simplu a fost leagănul protestantismului Statele Unite ale Americii.
Mai apare un element acolo, haideți să-l clarificăm și pe aceasta. Cele două coarne. Ce reprezintă?
Cele două coarne pot reprezenta... Coarnele întotdeauna în Biblie, în profeția biblică, reprezintă puterea politică. Iar cele două coarne nu pot să reprezinte altceva decât cele două partide mari care, da, se succed la guvernare în Statele Unite ale Americii. Iar aparența aceasta de miel, da, este atât de evidentă, dar momentul în care începe să vorbească, vorbește ca un balaur. Desigur, în spatele acestei aparențe este cu totul altceva. Iar lucrul acesta devine tot mai evident. Este adevărat că Biserica Adventistă a început din secolul 19 să ofere această interpretare. Și atunci mulți se întrebau, este oare posibil lucrul acesta? Pur și simplu America atunci nu era o supraputere mondială. Și acum vedem cum profeția biblică totuși se împlinește în sensul acesta sau din punctul acesta de vedere.
mai urmează ceva? Ce mai spune profeția biblică? Sau la ce anume ne avertizează?
Profeția biblică vorbește despre faptul că aceasta este în primul rând o putere politică, da? Dar în același timp și o putere religioasă. Vedem acest mixaj dintre elementul politic și cel religios și pur și simplu va impune o anumită închinare, pentru că spune că a făcut ca toți, mici și mari, bogați și slobozi, rob, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte și tot să se închine fiarei dintâi. Cu alte cuvinte, nu face altceva decât să confere din nou autoritate fiarei dintâi, da? Care a dominat lumea secole întregi. Da?
Revenind la subiectul celui de-al doilea clip, simt nevoia să clarificăm de ce ați făcut această comparație între Imperiul Roman și Statele Unite și de ce ați mers pe ideea aceasta a unui om, omul, nu știu, vedetă, omul putere, omul care salvează.
Nu știu dacă am mers neapărat pe ideea a unui om. Într-adevăr, a existat comparația între faptul că în dreptul romanilor vorbeam de o antă republică cu ante trăsături, vorbim despre republică de asemenea în dreptul Statelor Unite, însă faza republicii în dreptul Romei s-a consumat la un moment dat, făcând loc intrării în scenă a unui împăratului, a unui personaj autoritar, care practic juca strict în cheia minții sale. El, cuvântul lui era absolut, ceea ce a constituit de-a lungul istoriei o mare plăcere pentru tiranii și monarhii lumii, pentru că se îmbătaseră de această idee și practic o aplicau în țările lor. Apoi a urmat un întreg mileniu, deci până prin anul 1000 și ceva, aproape 1100-1200, când lucrurile au început să se clatine din acest punct de vedere și au intrat diverse carte care stipulau că la rândul lor, inclusiv împărații, trebuie să joace într-o echipă cu ceilalți oameni și să abdice de la ideea că ei sunt Dumnezeu pe pământ. Am urcat ușor cu ușor în perioada de după anul 1000, când, deși regii își păstrau în continuare o porție suficientă de autoritate, totuși lucrurile intrau pe un anumit făgaș al cât de cât al libertăților. A venit Statele Unite, care a pus această bază fantastică a democrației, și noi cu toții ne-am îmbătat de ideea că de acum o să fie bine. Întâlneam în Statele Unite ce întâlneam? Întâlneam un stat fără rege și întâlneam tot în Statele Unite o biserică fără papă, care practic era tot un fel de rege, dar pe teritoriu religios. Ne-a plăcut foarte mult treaba aceasta, într-adevăr a ajutat foarte mult, a fost acolo leagănul protestantismului, oamenilor care se îndreaptă către Scriptură pentru răspunsuri, ca să realizăm că, de fapt, această democrație n-a fost cea mai autentică din acest punct de vedere. Reluăm astăzi experiența Romei, adică ne uităm iarăși după un Cezar, îl proiectăm într-un domn Trump, n-ar fi o idee cea mai fericită, pentru că bucla aceasta nu... dacă am intrat în bucla aceasta, ne-am întâlnit cu ideea că n-am învățat absolut nimic din istorie. Una peste alta, eu văd, dacă este să mă întrebați strict personal, văd că această democrație, din nefericire, nu premiază înțelepciunea. Premiază mai degrabă percepția că suntem liberi. Însă, intervențiile Americii, care, de exemplu, dau doar trei exemple foarte scurte. În numele democrației și instaurării drepturilor, America a ajuns în Irak. Sub anumite pretexte, că Saddam Hussein la vremea aia deținea arme nucleare. Nu deținea. În schimb, deținea resurse puternice de țiței. Apoi vorbim de o altă conjunctură în care în Libia lui Gaddafi, de asemenea, urmează o intervenție americană. De ce? În favoarea poporului sau datorită resurselor? Aici iarăși ne ducem către Venezuela. În favoarea poporului sau Cu ce scop? Ne ducem în Iran zilele următoare. Cu ce scop? Adică, iertați-mă, am impresia uneori că democrația nu selectează cel mai bun conducător care să lucreze în numele democrației. Poate uneori cel mai bun mincinos.
Bun, și în contextul acesta, și pentru că am ajuns și la finalul emisiunii, ne întoarcem tot la Biblie, pentru că de aici ne găsim răspunsurile când iată cât de multe întrebări se ridică. Cu siguranță emisiunea noastră nu a răspuns decât la foarte puține frământări și poate vom relua subiectul. Dar în aceste vremuri tulburi, ce putem face? Ce avem de făcut? Că de fapt asta este ceea ce ne interesează pe noi.
Nu trebuie să uităm un lucru. Dumnezeu iubește pe cei din Venezuela, Dumnezeu iubește și pe cei din America și iubește pe absolut, absolut toți. Dacă privim la perioada Noului Testament, Apostol Pavel trăia aceleași vremuri, da, o tiranie care domina un imperiu întreg, dar el era preocupat de cu totul altceva, și anume, el era preocupat de ceea ce vorbește Cartea Apocalipsei, și anume piatra care se desprinde și care pur și simplu va deveni adevărata împărăție care va domina întregul univers, iar piatra nu este altcineva decât Iisus Hristos și revenirea Lui. Cred că ceea ce s-a întâmplat nu împlinește absolut profeția din punctual, profeția din, dar vedem trendul acesta.
Exact.
Acesta îl vedem și este atât de evident. Acesta este drumul, da, acesta este scenariul pe care îl avem în față, profetic, bineînțeles, și vedem cum el se împlinește. Iar datoria noastră nu este alta decât de a-L face cunoscut pe Iisus Hristos, în primul rând, prin viețile noastre și a oferi lumii adevărata soluție pentru haosul care este în lumea aceasta.
Un cuvânt de final, vă rog.
Aș spune doar atât. Este limpede că așa pâlpâind, că acum pâlpâie farul Americii din punct de vedere probabil al drepturilor, dar chiar și așa au fost 10, au fost chiar sute de ani în care omenirea a avut un câștig din exercitarea principiilor de acolo din Statele Unite. Însă ultimele evoluții, care într-adevăr nu certifică faptul că am intrat pe ultima 100 de metri a istoriei Pământului, să zicem așa, totuși ne dă de înțeles că cel mai luminat stat către care privim nu este suficient de sigur, nici măcar el nu este suficient de sigur ca să îți creeze condițiile totale ca să fii fericit pe pământul acesta. Pentru motivul ăsta, poate că ar trebui să ne ridicăm ochii puțin mai sus. Fericirea și mântuirea nu vine de la americani, nu vine de la nimeni, trebuie să vină doar de la Hristos, doar de la Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit și vă aștept cu drag și altă dată. Am vorbit astăzi despre istorie, despre putere și despre echipurile schimbătoare ale imperiilor, dar Scriptura ne amintește că dincolo de toate jocurile geopolitice există o luptă mult mai profundă, cea pentru sufletul omului. Apocalipsa nu ne este dată ca să ne sperie, ci ca să ne trezească, nu ca să ne arate cine va câștiga politic, ci unde trebuie să ne fie loialitatea. Biblia ne cheamă să ne punem încrederea nu în sisteme, nu în lideri și nu în forță, ci în Dumnezeu. Sunt Cristina Ișvan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la A doua opinie. Până data viitoare, vă invit să rămâneți ancorați în Scriptură.